Nama akan diambil dari kitab 1 Samuel 23 ayat 15 sampai 18. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu." Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan yang kedua diambil dari 1 surat Petrus keempat, ayat ke-7 sampai yang ke-11. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus, Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Syukur, demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk menyambut Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Seturut Injil Lukas pasalnya yang keempat, ayat 16 sampai dengan 21. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah, dan yang sungguh berbahagia adalah yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya.
Kembali mari kita buka hati kita untuk firman Tuhan, untuk meneruskan satu seri khotbah mengenai hal-hal yang mungkin terasa sederhana buat kita, saudara. Mungkin hal yang nampak sepele, tetapi merupakan dasar, merupakan fondasi bagi kita untuk merealisasikan visi dan misi kita. Artinya, saudara, tanpa hal-hal yang nampaknya sederhana ini, visi dan misi kita tidak akan pernah dapat terjadi dalam kehidupan kita. Satu visi yang telah kita tekati bersama agar kita mengalami, kita menikmati, dan kita memuliakan Allah melalui komunitas. Ya, melalui komunitas. Nah, saya mau ajak kita untuk melihat hal ini. Experiencing, enjoying, and glorifying God through community. Beberapa seri sudah kita mulai pada bulan Juni. Saya mau segarkan kita kembali hal yang sederhana. Yang pertama, firman Tuhan katakan pada tanggal 29 Juni mengenai saling. Kata saling menunjukkan pentingnya komunitas dalam kehidupan kita. Kata alelon ini, supaya kita saling mengasihi. Untuk kita disadarkan bersama dalam dunia yang penuh dengan dua kecenderungan. Yang pertama, orang cenderung untuk superior, lalu independent, tidak butuh orang lain. Tetapi juga jatuh dalam inferior, merasa hanya dependent dengan orang lain. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, anak-anak Tuhan tidak jatuh dalam dua kecenderungan dunia itu. Bahwa kita interdependensi, kita adalah satu tubuh, kita saling membutuhkan. Itu dua seri yang mau diingatkan. Kalau sudah tidak menyadari hal ini, tidak akan pernah visi dan misi kita ini akan terrealisasi. Bahwa saudara membutuhkan orang lain. Dan orang lain membutuhkan saudara untuk kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Kalau sudah tidak menyadari hal ini, tidak akan pernah kita dapat masuk dalam visi kita melalui komunitas. Kita akan memuliakan Tuhan. Dan minggu kemarin kita melanjutkannya juga hal yang sangat sederhana. Kalau sudah tidak segera memulai, being intentional, saudara melibatkan diri dan mengambil keputusan untuk masuk di dalam komunitas bersama, dan khususnya using small group, saudara memulai dengan kelompok-kelompok kecil. Di situ saudara akan melihat rahasia daripada visi dan misi kita. Nah, hari ini kita akan melanjutkan juga hal yang sangat sederhana buat kita. Bahwa tanpa hal ini, kita juga tidak akan pernah dapat menikmati kehidupan berkomunitas, sehingga kita mengalami Tuhan, kita menikmati Tuhan, dan kita memuliakan Tuhan bersama-sama. Yang pertama, saudara, firman Tuhan berbicara hal yang sangat sederhana, perubahan yang terjadi dalam hidup orang Kristen kalau dia sungguh-sungguh disentuh oleh Tuhan, yaitu keramah tamahan. Hospitality. Gimana bahasa Indonesia? Keramah tamahan, tapi juga tidak cukup. Kebaikan hati, tangan yang terbuka dengan orang lain. Saudara, ini bukan opsi, bukan pilihan. Kalau saudara mau jadi Kristen, oh saya boleh ramah juga tidak, saya boleh baik hati juga tidak, juga boleh. Dan saudara, keramah tamahan, kebaikan hati, tangan yang terbuka dengan orang lain bukan opsi, bukan pilihan buat orang Kristen. Tanpa hal ini, ibadah kita, doa kita, pujian kita, puasa kita, persembahan kita, apapun yang vertikal dengan Tuhan, tidak ada makna dan tiada artinya. Kita dapat baca di dalam firman Tuhan, kitab Amos melecehkan ibadah orang-orang yang kelihatannya khusyuk dengan Tuhan, tetapi dia tidak bisa ramah, tidak bisa baik hati dengan orang. Menjijikkan, itu ibadah yang kotor di mata Tuhan. Ini bukan opsi kalau Yesus berkata, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Artinya, meskipun persembahan kita itu banyak, tetapi kalau kita ini tidak memiliki hospitality ini, saudara, keramah tamahan, kebaikan, juga tidak ada maknanya dalam kehidupan kita ini. Kita perhatikan Yesaya 58 ayat 6 dan 9. Orang Israel berpuasa seperti saat ini orang Indonesia sedang berpuasa untuk menyambut Ramadan nantinya. Tetapi buat Allah, orang-orang yang berpuasa tetapi dengan sesamanya kejam, tidak bermakna. Sehingga firman Tuhan berkata, inilah puasa yang kukendaki. Kalau kita tidak bisa berpuasa dengan hal ini, tidak ada arti dan tidak ada maknanya puasa itu. Lepaskanlah belenggu penindasan dan beban ketidakadilan, dan bebaskanlah orang-orang yang tertindas. Ayat 7, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu. Ke rumahmu. Nah, saya mau garis bawah itu, saudara. Hari ini kita akan melihat bahwa rumah, mari kita sadari bahwa rumah, termasuk rumah kita masing-masing, adalah tempat di mana misi Allah dilaksanakan. Nanti akan kita lihat betapa luar biasa Tuhan memakai rumah kita untuk pekerjaan misi Tuhan. Supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ayat 8, pada waktu itulah, kalau kita mau melakukan hal itu, terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Glorifying God. Dan kemudian saya dapat lihat ayat 9, apabila kamu berdoa, aku akan mengabulkannya, saudara. Jadi ada doa yang mentok, saudara. Sudah berdoa, kenapa doa saya tidak pernah dikabulkan? Juga ini salah satunya, saudara. Apakah hospitality ada dalam hidup kita? Kalau kita punya hal ini dikatakan, apabila kamu berdoa, aku akan mengabulkannya. Apabila kamu berseru kepadaku, aku akan menjawab. Jangan lagi menindas sesamamu. Hentikan permusuhan dan fitnah. Nah, perhatikan Lukas 14 ayat 12 sampai dengan 14. Lalu kata Yesus kepada tuan rumah, sekali lagi kata rumah kembali menjadi sangat, apabila engkau memandang orang, mengundang orang untuk pesta makan siang atau makan malam, janganlah mengundang teman atau saudara atau sanak saudara ataupun tetanggamu yang kaya, sebab nanti mereka akan mengundangmu pula, dan dengan demikian engkau menerima balasan atas perbuatanmu. Jadi apabila engkau mengadakan pesta, undanglah orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, dan orang buta. Engkau akan diberkati, sebab orang-orang itu tidak akan dapat membalas kebaikanmu. Kebaikanmu akan dibalas oleh Allah. Pada waktu orang-orang yang baik dibangkitkan kembali dari kematian. Saudara, ini juga berbicara mengenai hospitality. Jadi saudara, mari kita sadari bersama, ini bukan opsi. Dan sangat jelas kita lihat bahwa keramah tamahan, kebaikan, tangan yang terbuka dengan sesama adalah perintah, amanat dari Tuhan. Amanat yang diberikan untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sudah mulai sejak dari zaman patriarkal, Bapak Abraham, kalau sudah baca di dalam kitab Kejadian, khususnya Kejadian pasal yang ke-18, kita akan melihat di sana kisah pada waktu Abraham sedang duduk di pintu kemahnya, itu artinya rumah, karena pada zaman itu Abraham tidak punya rumah, rumahnya ya kemahnya itu. Dia sedang duduk di pintu rumahnya, kemahnya, ketika hari panas terik, dan dia melihat tiga orang asing. Dan segera ia berlari dan menyongsong mereka dan memberikan keramah tamahan. Saya lihat dalam firman Tuhan ini. Biarlah ku ambil air untuk membasuh kakimu dan duduklah beristirahat. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanan. Lalu Abraham mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikan kepada bujangnya untuk diolah. Dan saya tahu itu menjadi hal yang sangat indah dalam banyak ikon gambar. Abraham duduk dengan tiga orang asing yang digambarkan dalam Kejadian 18. Siapa mereka? Siapa tiga orang asing itu ternyata? Ternyata adalah manifestasi dari Allah, saudara. Apa yang kita lakukan untuk saudara-saudara kita ternyata untuk Allah. Itu sebabnya dalam firman Tuhan katakan, pada saat kita ini melakukan hal kebaikan dengan sama kita, terlebih mereka yang membutuhkan, kita lakukan untuk Allah sendiri. Maka tidak heran kalau Tuhan Yesus di akhir zaman, di akhir terakhir penghakiman, saya ingat apa yang dikatakan kepada orang-orang yang kemudian dikatakan masuklah dalam kemuliaan Tuhan, apa yang dikatakan? Pada waktu aku lapar, engkau memberi aku makan. Pada waktu aku haus, engkau memberi aku minum. Pada waktu aku di penjara, engkau melawat aku. Pada waktu aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Dan mereka semua, loh, kapan? Kapan kami pernah ngasih? Saya tidak pernah mengasih. Kapan Tuhan pernah telanjang? Kapan Tuhan pernah lapar? Apa kata Tuhan? Apa yang engkau lakukan untuk orang yang paling hina di dunia ini, engkau lakukan untuk aku, saudara. Itu dasarnya sudah dapat lihat sejak dari Kejadian pasalnya yang ke-18. Abraham menyambut dengan ramah tiga orang. Ternyata tiga orang itu adalah teofani dari Allah itu sendiri. Itu sebabnya sudah baca dalam Roma 12 ayat 13b dikatakan. Cara yang demikian inilah, ya, saudara, yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Artinya membuka rumah kita untuk sesama kita. Jangan jadikan seperti zaman ini rumah tempat eksklusif buat kita. Begitu saudara masuk, pintu garasi otomatis masuk, lalu saudara dengan segala perlengkapannya saudara menjadi nyaman dalam kesendirian saudara. Rumah saudara lihat di dalam firman Tuhan tidak seperti zaman ini. Rumah adalah tempat untuk membuka buat sesama kita. Hati yang terbuka, saudara, itu berarti hospitality. Tangan yang terbuka, hati yang terbuka kepada sesama akan memimpin kita untuk membuka rumah kita juga. Open heart lead to open homes. Bagi sebagian orang Kristen sekarang ini memang banyak orang Kristen keramah tamahan, hospitality itu sudah menjadi bagian yang melekat dalam hidupnya. Ya, artinya tidak usah disuruh, tidak usah diperintah, itu sudah seperti nafas dalam hidupnya. Orang Kristen itu ramah tamah, terbuka, hatinya terbuka dengan orang lain, tangannya terbuka dengan orang lain, seperti nafas. Tetapi juga mari kita akui dengan jujur, masih ada banyak orang Kristen yang harus menambahkan hal ini dalam hidupnya karena terasa berat. Untuk bisa berbaik hati, bisa ramah dengan orang lain, itu berat dalam hidup ini. Untuk dapat mempraktekannya itu, orang masih harus berusaha dengan sungguh, tidak seperti sudah nafas, tidak usah sudah pikir. Nafas itu sudah otomatis. Buat orang Kristen keramah tamahan, ada yang sudah otomatis seperti nafas itu. Tidak usah ada usaha dalam hidup kita. Tapi saya juga sadar berapa banyak orang Kristen yang masih perlu usaha untuk bisa ramah dengan orang, bisa baik hati, bisa membuka tangannya dengan orang lain. Masih dilakukan dengan duka dan paksa. Kalau toh melakukannya itu duka dengan paksa, yuk rumahmu buat persekutuan ya. Ya gitu. Tetapi hatinya itu terpaksa dengan duka demikian ya untuk dapat melakukannya. Tapi saya mau ajak baik saudara yang sudah bernafas dengan lega dengan keramah tamahan, waktu saudara yang masih belajar untuk bernafas, ya, seperti Pak Condro yang dioperasi, nafas yang sudah natural dengan operasi itu harus belajar bernafas kembali. Ya. Bernafas itu perlu usaha, begitu ya. Dalam itu. Nah, ada banyak orang Kristen juga demikian. Tetapi dimanapun posisi kita, saya mau ajak saudara untuk menyadari hari ini sesadar-sadarnya bahwa kita orang Kristen harus bertumbuh dalam anugerah keramah tamahan ini. Kalau kita sungguh-sungguh akan ada di dalam Tuhan, agar kita berbuah dalam keramah tamahan, dalam kebaikan, dan dengan tangan yang selalu terbuka untuk sesama kita. Maka mari kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 9. Berilah tumpangan. Itu sekali lagi bicara mengenai rumah yang dibuka. Bukalah rumahmu untuk orang lain juga. Beri tumpangan seorangkan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Mungkin ini tahap ada orang Kristen yang masih mau membuka tetapi dengan ngomel, dengan bersungut-sungut, ya, dengan menggerutu, ya. Hendaklah kalian, kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, itu menerima satu sama lain di rumah masing-masing tanpa mengeluh. Sekali lagi, saudara, ini perintah Tuhan buat kita. Membuka rumah kita masing-masing dengan yang lainnya, ya. Hendaklah kalian menerima satu sama lain. Alelon kembali itu khotbah Juni, alelon saling satu sama lain di rumah masing-masing tanpa mengeluh, ya, itu bahasa Indonesia sehari-hari. Mungkin dalam terjemahan bahasa Inggris TEF secara lebih jelas lagi, karena ini terjemahan yang sudah memakai bahasa yang sederhana dengan sudah dikontekstualkan. Open your homes to each other without complaining. Ya, itu terjemahan yang singkat dan sangat jelas. Dalam mari kita lihat, kalau saya baca di dalam Alkitab, begitu banyak peristiwa dalam kehidupan Tuhan Yesus, termasuk pengajarannya, termasuk mujizat-mujizatnya yang penting terjadi. Terjadi di mana? Terjadi di mana? Yesus mengajar, ada saat di luar, tetapi sudah baca dalam Alkitab, lebih banyak terjadi di dalam rumah. Di dalam rumah, saudara, yaitu rumah yang dibuka dan Yesus masuk di dalamnya. Dan kemudian di situ, kalau sudah lihat di dalam firman Tuhan, misalnya Markus pasal 1 ayat yang ke-29, dikata sekeluarnya dari rumah ibadat itu, jadi ada saat berkumpul di rumah ibadat, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi kemana? Ke rumah Simon dan Andreas. Di rumah Simon dan Andreas itulah mereka berkumpul. Dan apa yang terjadi di situ? Saudara nanti baca ya. Pengajaran dan mujizat Tuhan terjadi di rumah itu. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 12 ayat 3, setelah Maria meminyaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal, lalu dikatakan di dalam firman Tuhan, bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Kata ini sebagai rumah itu. Jadi itu terjadi di mana? Pada waktu Yesus mengurapi dan sebelum ada perjamuan bersama dengan murid-murid. Terjadi di rumah kembali, saudara. Saya pikir bahwa sudah mengalami Tuhan, saudara akan disentuh oleh Tuhan, itu terjadi kalau di gedung gereja atau di mana. Sudah dapat baca di dalam firman Tuhan, experiencing God itu terjadi di rumah-rumah, terjadi di rumah-rumah. Pentakosta, kalau saya lihat, terjadi di mana? Roh Kudus dicurahkan dan kemudian terjadi kesaksian yang luar biasa. Juga di rumah, pada waktu murid-murid berkumpul di sebuah loteng di rumah, lalu mereka berdoa bersama dan kemudian lidah-lidah api turun dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Sekali lagi terjadi di mana? Di rumah. Dan sudah lihat kemudian di gereja mula-mula dengan kesaksian dari Pentakosta itu, lalu terjadi jemaat yang mula-mula. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 berkata, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul. Di mana? Pertama di Bait Allah, tetapi juga di rumah-rumah ya, sehingga firman Tuhan katakan mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Dan apa akibatnya? Itulah visi kita. Glorifying God. 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Membuka rumah, saudara, membuka rumah makin tidak mudah sekarang ini. Karena apa? Mari kita sadari, banyak orang Kristen sudah mengizinkan nilai-nilai dunia mengenai rumah merasuk dalam diri kita dan lebih menguasai kita dalam memandang dan melihat dan menikmati rumah kita ini, daripada rumah itu kita mau pakai dalam terang dan bimbingan dari firman Tuhan. Hingga tidak heran kalau dengan nilai dunia seperti itu, orang, persekutuan di rumahmu ya, gitu. Jawabnya apa? Oh, jangan, rumah saya kecil, jangan, rumah saya kotor, nanti kalau sudah saya renovasi, kalau saya sudah beli rumah baru, kalau saya sudah, kalau perabotnya nanti sudah saya ganti. Ini jiwa duniawi, roh pertunjukan, saudara, roh pertunjukan menguasai manusia. Dan kalau roh pertunjukan itu sudah masuk dan merasuk dalam diri kita ini, dan mau lihat, nanti orang itu akan lihat rumah kita seperti zaman ini, semua orang ini ingin pertunjukan dan menunjukkan, oh ini loh rumahku, oh ini loh dapurku, loh ini. Roh pertunjukan ini menguasai dan lebih mempengaruhi kita dalam kita melakukan misi dan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Maka tidak heran kalau orang beli rumah, punya rumah, roh pertunjukan ini yang menguasai hatinya. Aku akan membuatmu kagum dengan keindahan rumahku ini. Gitu ya. Kemegahan rumahku, kepandianku mendekorasi rumah, perlengkapan dapurku. Sudah teruskan, itu dunia entertainment, dunia yang menguasai manusia pada abad ini. Roh pertunjukan. Dan berapa banyak roh pertunjukan ini juga menguasai dan menghalangi saudara untuk membuka rumah untuk dipakai oleh Tuhan. Keterbukaan dan keramah tamahan kita untuk membuka rumah dimaksudkan, saudara, bukan untuk dunia pertunjukan, saudara. Garis bawah itu. Nanti dilihat orang, oh nanti rumah saya. Bukan, saudara. Tetapi menjadi sarana pelayanan yang dipakai oleh Tuhan. Aku ini hamba-Mu ya Tuhan. Ku pakai rumahku ini sesuai dengan keinginan dan kehendak-Mu Tuhan. Keterbukaan hati membimbing kita untuk membuka rumah. Tidak dimaksudkan untuk membuat orang lain kagum. Hospitality does not try to impress people, but to serve. Untuk pelayanan, saudara. Mari kita sadari hal ini. Pertama, saudara, dunia hiburan, pertunjukan, roh yang menguasai dunia ini selalu meletakkan sesuatu lebih dahulu daripada manusia. Saya harap manusia itu menjadi sekunder buat zaman sekarang ini dalam dunia pertunjukan. Tetapi hal-hal yang lain itu lebih primer dalam kehidupan kita ini. Dan hal jiwa semacam ini sudah menguasai juga banyak orang-orang Kristen. Segera nanti setelah rumah saya selesai diperbaiki, kamar tamunya sudah lega, dipercantik, ya nanti persekutuan di rumahku ya. Gitu ya. Jadi apa yang lebih dahulu? Mana yang didahulukan? Hal-hal yang lain daripada manusianya, saudara. Setelah saya nanti beli perabot baru ini dan itu, barang ini dan lain-lain, ya nanti baru boleh nanti ke rumah saya. Kalau kita lebih mengutamakan manusia, dan Tuhan buka rumah untuk hospitality, katakan, saya tidak punya perabot, ayo persekutuan di rumah saya, nanti duduk di lantai semuanya. Sudah mengutamakan manusia, bukan barang-barang itu. Sudah membuka rumah dan berkata, kami tidak punya furniture, kita akan duduk di lantai dan makan di lantai. Ayo datang ke rumah saya. Saudara mendahulukan misi Tuhan daripada barang-barang dengan dunia yang penuh dengan roh pameran saat ini untuk membanggakan ini dan itu dalam kehidupan kita ini. Atau sebaliknya juga yang sering terjadi. Kalau rumah kita sudah kita renovasi, sudah dicat begitu, persekutuan sama anak-anak enggak? Ada yang jaga enggak anak-anak itu? Nanti kalau furniture-nya sobek bagaimana? Nanti kalau kotor bagaimana? Suami, jangan di rumah kita, sekali-kali jangan. Berapa mahal kita sudah atur rumah ini? Nanti kalau kotor bagaimana? Kalau rusak bagaimana? Kembali saudara, ini juga roh dunia lebih menguasai kita dalam melihat rumah. Dunia pertunjukan, entertaining, menguasai manusia, menyenangkan. Ini milikku. Nah, itu roh zaman sekarang saudara. Kalau saudara perhatikan dalam Alkitab, ada anak Allah yang berkata, ini loh punyaku. Gitu. Ada saudara, yang menonjolkan hal itu. Ini punyaku, ini milikku. Gitu. Dan saudara mau pamerkan milik saudara itu, hiasan-hiasan ini milikku, kebanggaanku. Supaya engkau lihat dan kagumi demikian ya, itu roh dunia ini. Tapi kalau kita mau kembali kepada Alkitab, tidak ada yang berkata, ini milikku. Oleh karena anugerah Tuhan memberiku rumah. Ini rumah milik Tuhan, anugerah Tuhan dari Dia, maka bagi Dia dan untuk Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Kita buka rumah dengan kesadaran tidak ada hal satupun yang kita, semua berasal dari Allah untuk dipakai oleh Allah untuk kemuliaan bagi Tuhan. Maka sudah lihat di dalam perubahan hidup manusia. Begitu Pentakosta terjadi dan manusia diperbaharui oleh Allah, oleh kuasa Roh Kudus itu, terbentuklah jemaat yang mula-mula dunia berkata, "It's mine, punyaku." Begitu. Apakah itu terjadi dalam jemaat yang sudah diperbaharui oleh Tuhan? Mereka dirubah. What is mine is yours. Nah, lihat, itu terjadi dalam kitab jemaat mula. Sudah baca di dalam kisah para rasul. Selalu mereka berkata dan menjual harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada yang lain. What is mine is yours also. Ya, itu dikatakan oleh jemaat. Dan semua orang yang telah menjadi percaya itu, kisah para rasul pasal 2 ayat 14, tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kepunyaan bersama. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, orang-orang percaya itu semuanya terus bersatu. Dan apa yang mereka punyai, mereka pakai bersama-sama. Darah itulah jemaat yang telah diperbaharui oleh Tuhan. Dan sekarang kita coba lihat. Apa itu hospitality? Ya? Ramah tamahan, kebaikan, tangan yang terbuka. Kalau kita buka dalam Webster Dictionary, di situ ada kata hospitable. Ya? Dan saya disitu ditunjukkan akar kata daripada kata itu. Itu berasal dari akar kata hospice. Artinya shelter, tempat berlindung, bernaung. Dan juga dari kata hospital, tempat untuk kesembuhan. Jadi saudara, apa motif kita untuk melakukan keramah tamahan, kebaikan, hospitality dalam kehidupan itu? Kita menawarkan naungan dan perlindungan, shelter dan juga penyembuhan. Dan itulah yang terjadi dalam Alkitab, saudara. Berapa banyak mujizat mereka peroleh naungan dan perlindungan Tuhan dan penyembuhan dari Tuhan pada saat rumah dibuka dan Yesus masuk di dalamnya. Sakius turunlah dan kemudian masuk ke rumah Sakius. Rumah itu dibuka untuk Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mujizat luar biasa terjadi. Sakius lintah darat, mata duitan, pemungut cukai, dirubah Tuhan menjadi dermawan. Terjadi di dalam rumah. Terjadi di dalam rumah. Maka saudara, mari kita berdoa dan mohon kehadiran Tuhan dalam rumah kita. Bukan hanya untuk kita nikmati sendiri. Rumah, kalau saudara mau masuk dalam visi kita, kita mau membangun komunitas bersama, bertumbuh bersama. Kita masing-masing siap untuk membuka rumah kita dan menerima satu dengan yang lainnya untuk bertumbuh bersama. Dan kita mau pakai buah-buah roh yang ada dalam diri kita untuk memulai keramah tamahan. Saudara, keramah tamahan adalah anugerah. Sekali lagi saya katakan, anugerah. Sebetulnya saudara tidak usah berusaha dengan sungguh. Karena kalau saudara sudah ada di dalam roh Tuhan, anugerah roh Tuhan itu, buah-buah roh itu, saudara nanti baca dalam Alkitab apa saja. Semua bicara mengenai keramah semua bicara mengenai hospital. Kalau roh Tuhan itu ada dalam diri kita, roh itu berbuah. Buah-buah roh itu adalah kebaikan, keramah tamahan. Saya nanti baca terus. Semua bicara mengenai hospitality. Maka pakai rumah, saudara. Minggu kemarin kita diingatkan betapa powerful small group buat kita. Buka rumah untuk ini. Untuk persekutuan wilayah, untuk yang lain. Buka rumah untuk hosting dinner with friends, dan kita akan lihat bahwa Tuhan bekerja dengan keterbukaan dan keramah tamahan kita. Dan mari kita lihat juga bahwa kita menyambut orang lain. Begitu kita terbuka, kita akan menyambut orang lain. Mungkin ada banyak, ya small group, okay, tapi saya hanya mau dengan si A, si B, si C. Gimana kalau D? Kalau ada D, saya enggak mau. Ya. Kalau ada E, apalagi E, saya tidak mau. Gitu, nah. Dan saya pilih-pilih gitu, demikian rupanya. Hospitality, keterbukaan, small group untuk kita mulai saudara dengan sikap kita belajar, kita menyambut dan kita menerima orang lain, membuka rumah kita, sama seperti cara Yesus menerima kita. Bagaimana itu, Ustaz? Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, Tuhan menerima dan menyambut kita, saudara. Dengan demikian kita dapat lihat di dalam kehidupan kita cara Tuhan. Roma 15 ayat 7b, sebab itu terimalah satu sama lain dengan cara bagaimana? Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Keterbukaan kita dengan demikian kepada orang lain harus juga meliputi mereka yang belum percaya, bahkan orang-orang yang mungkin masih asing buat kita. Karena kita tahu bahwa itulah cara buat kita untuk menyentuh orang lain, untuk masuk dalam Tuhan. Kalau saudara hanya memanggil teman, saudara, oh hanya teman-teman karib saya, bagaimana kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk membawa misi pekerjaan Tuhan? Ya. Kita membuka rumah dengan tidak memilih-milih, saudara. Bahkan termasuk mereka yang belum percaya, non-believer. Sebagaimana Kristus mati bagi kita ketika kita ini masih berdosa. Dan firman Tuhan katakan, bukan urusan kita. Bukan urusan kita untuk menghakimi orang-orang di luar. Oh dia itu, oh dia. Berapa banyak persekutuan satu dengan yang lainnya bukan menjadi tempat bertumbuh bersama, tetapi tempat untuk gosip, tempat untuk membicarakan orang lain, dan lebih lagi untuk menjadi tempat menghakimi orang lain. Firman Tuhan berkata, sebab dengan wewenang apakah aku ini menghakimi mereka yang berada di luar jemaat itu? Bukan kamu yang menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat. Mungkin dalam bahasa Indonesia sehari-hari, memang mengadili orang-orang bukan Kristen bukanlah urusan saya. Allah sendiri yang akan mengadili mereka. Jadi mengundang orang lain tidak usah dengan sikap untuk kita menilai, menghakimi orang itu. Yesus, saudara, mau menjadi teman orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang berdosa. Kita lihat di dalam firman Tuhan, Yesus mau menjadi teman orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang berdosa. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, dalam Lukas 19 ayat 7, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya, itu ciri Tuhan. Sampai orang-orang lihat, gimana Tuhan Yesus itu kok menumpang di rumah orang berdosa? Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, semua orang yang melihat hal itu mulai menggerutu dan berkata, cih, ia pergi bertamu di rumah orang yang tidak baik. Kenapa orang tidak baik seperti itu? Ya, bergaul dengan orang seperti itu. Darah Yesus menjumpai mereka juga. Ia melihat keberadaan manusia sebelum berdosa. Bahwa dia adalah ciptaan Allah. Dia dibentuk oleh Allah. Dia milik Allah. Allah lah yang menciptakan keberadaannya. Dan bagi Yesus menerima orang yang berdosa tidak sama dengan kita menerima dan merestui dosanya. Ya, sudah seperti pepatah lama berkata, love the sinner, not the sins. Kita mengasihi orang yang berdosa, tetapi bukan dosanya. Bukan dosanya, justru karena kita mengasihi orang berdosa, kita akan memulihkan orang itu dari dosanya, sebagaimana yang dilakukan Yesus dengan pemungut cukai. Nah, setelah kita lihat di dalam perjumpaan inilah kita belajar bagaimana kita menerima orang berdosa. Saya mengajak saudara untuk kita cepat melihat dari cara Tuhan Yesus. Tidak peduli di mana Anda berada, Yesus akan menemui Anda. Ini kasih-Nya yang luar biasa. Tidak peduli di mana Anda itu. Dan demikian kita harus menerima mereka yang belum percaya bagaimanapun kehidupannya. Kita melihat mereka seperti Yesus melihat mereka dengan mata kasih. Yesus tahu semua yang pernah diperbuatnya. Yesus juga mendengar semua yang dikatakannya, mungkin kata-kata yang pernah menyakiti hati kita. Apapun yang pernah mereka pikirkan, mungkin rancangan-rancangan jahat kepada kita. Meskipun demikian, ia tetap mengasihi dan menerima kita. Dan demikian seharusnya dengan kita pada waktu kita menawarkan hospitality dan keterbukaan itu. Tidak peduli bagaimanapun orang lain memanggil Anda, lintah darat, penjina, ya, ini apapun, dunia ini senang menjuluki orang dengan kata-kata, ya, pelacur, atau penipu, atau apapun, dunia memanggil apapun, tetapi Tuhan memanggil bukan dengan kata-kata itu, Tuhan memanggil nama kita. Sakius tidak diunggul, hei kamu pengkhianat bangsa, turun. Tidak, Sakius itu turunlah, disapa dengan namanya, tidak memanggil dengan sebutannya itu. Tidak peduli apapun yang telah Anda lakukan, apapun, tidak ada hal yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan dan kemudian kita ditolak. Saya sudah melakukan hal ini, tidak ada tempat buat saya, buat Tuhan, terlalu menjijikkan, tidak ada Tuhan, tidak ada. Apapun yang telah saudara lakukan, Yesus tidak pernah akan menolak kita. Yesus mengasihi dan menerima orang yang berdosa. Yang menjadi minatnya adalah merubah mereka daripada menyalahkan, menghakimi, dan menghukum mereka. Garis bawahi, itu sifat keterbukaan orang Kristen. Yang ada di dalam hati Yesus adalah perubahan ajaib yang akan terjadi oleh karena kuasa dan kasih Tuhan, daripada kita membicarakan, menyalahkan, menghukum, menghakimi orang lain dengan segala kekurangannya dalam kehidupannya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Apapun yang pernah saudara lakukan dalam hidup, Tuhan terbuka memeluk kita kembali. Termasuk kita lihat anak yang memberontak kepada ayahnya, dan dia pulang dan segera ayahnya memeluk anak itu. Apapun yang kita lakukan, semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Aku tidak menolak siapapun yang datang kepadaku, ya, dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Maka sekarang mari kita sadari bahwa Tuhan menghendaki kita untuk membawa dan menyambut orang lain dalam keluarga kita, dalam keluarga Allah, dengan membangun persahabatan. Saya baca Roma 12 ayat 16 dalam bahasa Inggris terjemahan CEF lebih sangat jelas. Be friendly with everyone. Don't be proud and feel that you are smarter than others. Make friends with ordinary people. Terjemahan yang sangat simpel dan indah untuk kita mengerti dan pahami. Matius 9 ayat 10-13. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai, bukan hanya satu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sekali lagi, ini terjadi di rumah pun dibuka untuk para pemungut cukai untuk masuk. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Mengapa kita membuka rumah juga untuk mereka? Yesus mendengar dan berkata, bukan orang yang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Memanggil orang berdosa. Yesus berteman dengan orang berdosa. Karena ia diutus Bapanya agar manusia diperdamaikan dengan Allah. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Itulah motif kita untuk membuka rumah, saudara. Membuka rumah agar setiap orang diperdamaikan dengan Allah dan menikmati Allah. Dan yang terakhir, mari kita lihat dengan sikap apa kita akan membuka rumah kita itu. Persahabatan, berteman, seperti kita baca Daud bersahabat dengan Yonatan. Persahabatan seperti inilah dimulai dengan kesopanan dan kebaikan, courtesy. Hendaklah hal-hal yang kalian ucapkan selalu menyenangkan dan menarik. Hendaklah kalian tahu bagaimana seharusnya kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Dan Ini harus saudara latih, merupakan buah roh yang akan terjadi dalam hidup kita ini. Yang kedua saya tanyakan, frekuensi. Sekarang ini saya buka rumah saya ini, frekuensinya berapa lama? Tidak pernah sama sekali, opsi pertama saudara. Atau saudara, oh mungkin 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Dan tanyakan mengenai frekuensi ini. Kita harus meluangkan waktu, berapa banyak waktu yang akan kita luangkan untuk kita menjalin hubungan satu dengan yang lainnya ini. Dan kemudian yang berikutnya, sudah belajar dengan otentisitas. Artinya tidak pura-pura. Kebaikan itu murni ya. Karena ada banyak orang baik hati itu pura-pura. Saya pernah bertemu dengan orang kelihatan baik hati tapi pura-pura ya. Bukan kepura-puraan, otentisitas. Bahwa kita sudah dirubah Tuhan. Hati kita dirubah Tuhan menjadi hati seperti Tuhan. Mata kita dirubah Tuhan seperti mata Tuhan. Dan kalau itu terjadi, kita akan melakukannya dengan otentik. Itu semua bukan kepura-puraan dalam hidup kita. Saudara, kalau sudah tidak menanam firman Tuhan ini dalam hati kita, kita boleh terus tulis visi dan misi kita, tertulis di buletin bahwa kita akan mengalami Tuhan, bahwa kita akan memuliakan Tuhan, true community, tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah terjadi. Kalau hal yang sederhana, hari ini saya dengar, hal yang paling sederhana, kita tidak memulainya. Ya. Kiranya Tuhan membuka hati kita semua. Amin.